Přátelé, kdo nás slyší ještě někde na chodbě, nebo možná i na internetu, rychle pojďte sem k nám do sálu, protože my s Matoušem svorně ve svých levicích svíráme dotazy, které vy jste napsali.
Ano.
Matouši, ale já tady mám trošičku ještě dotazy, které úplně nesedí na naše hosty.
Ano, to znamená?
Vážou se trošku k tvému jménu.
Jo, tak nemůžu za to, že bychom tím začali, jo?
Že bychom tím začali, protože opravdu pár dotazů se tady sešlo na osobnost Matouše Rumla.
Mně přijde vůbec nejvíc kuriozní dotaz jako poslanej, který vlastně jako nemá ani šanci jako se zodpovědět, protože je anonymní. Ale dobře, ale Matouši, tady se mi podepiš a pak mi ten papír prosím vrát, díky. Můžeš poslat i smajlíka. Tak já odpovídám ano, tak je to tady, ale vzhledem k tomu, že je anonymní, tak ho teď zmačkám asi, nebo já nevím, tak
je pro koho to bylo? Je u toho.
Je s kytičkou.
Je s kytičkou, takže kdo je s kytičkou, ať přijde sem k nám dopředu, no nestýďte se. A jinak já vidím, Alenka Jitelenová se chystá, když nikdo nepřijde.
Takže... Tak to necháme třeba tady, on si to někdo vezme.
Tam? Ne? Nikdo?
No tak... Tak ho zmačkáme, tak to nebyl, to byl jako janonym asi.
Tak
to,
janonym, přesně tak. No a takhle bychom mohli pokračovat, těch dotazů bylo opravdu hodně, ale teda mimo naše téma, protože Matouši Rumle, líbí se ti Kristýna Lejchtová? No tak, takových tam bylo ještě dost. Jaký máš pracovní den? Tak abychom vyhověli, tak můžeš ve stručnosti, jak vypadá tvůj pracovní den, protože to je zkouška natáčení, zkouška.
No tak třeba můj včerejší pracovní den vypadal tak, že od 9:30 do 2 jsem měl zkoušku divadle v Celetné, pak jsem od 9:30 točil za obzorem do 5 a pak od 6:30 jsem zase měl zkoušku do 11.
A dneska?
Dneska je pracovní den vlastně, že jsem měl taky zkoušku a za obzorem. A zase zkouška? Ne, nemám zkoušku, ale to, tak vypadá můj asi pracovní den. A když nemám večer zkoušku, tak mám většinou představení. Někdy třeba je večer volný. No, ale...
Teď jsem viděl, jak se podíval na ty dámy, ale to nebylo úplně vhodné. Já tady mám moc hezký dotaz. Proč Martin Jo neustále skáče do řeči Matoušovi R?
Jo, tak to já zodpovím, jo, protože já mám problém s vyjadřováním a někdy
mám
se...
to dopovědět.
A někdy se dost blbě vyjádřím, ale Martin mě zná už trochu lépe, tak to vždycky za mě dopoví a řekne tu pointu. Tak řekni pointu teď.
Pointa je, že si pozveme naše hosty. No, vidíte to, já to viděl. Našimi hosty bude Petr Hřib, Petře pojď k nám, Vítek Wurst, Bedřich Jetelina, Juraj Turoci, já prosím potlesk. A ano, všimli jste si správně, že tam chybí jedno jméno, ale to je v pořádku, protože Jiří Koun... Tak možná my si sedneme na kraje, Matouši.
Nebo si sedneme doprostřed.
Ty chceš sedět vedle mě?
Ano, tak
dobře. Tak musel budeme. Nás opustit, protože tak. Má ještě večer jednu důležitou akci a musel odjet.
Tak, kdo začne s dotazama?
Já bych možná začal konkrétně. Spousta dotazů tady ohledně evangelizace je takových, spíš takových teologických, takový pro nás, pro všechny na povídání, ale pár se tu sešlo konkrétních. A jeden z nich je, jak dlouho se bude pořad za obzorem vysílat. Prodlouží se délka, stopáž a tak dále. A to je dotaz přímo na Vítka, ne samozřejmě na Bedřicha Jetelinu. Takže Bedřichu. Pořád ti to nejde, no.
Pořad za obzorem se bude vysílat do konce června, no, respektive do prvního týdnu v července, 4. července bude poslední díl a tím to skončí. Neprodlouží se čas a pokud bude pořad za obzorem někdy pokračovat druhou řadou, tak to bude nejdřív za 2 roky. Ale od září, věříme, no, od konce září by měl na jiné televizi probíhat pokračování a to se bude jmenovat Za obzorem live a bude to formou trochu jinou než teď, ale nějaká forma pokračování to bude se stejnými, pravděpodobně se stejnými moderátory jako doposud.
Tak, pojďme na.
Ale on už to ví, on už to ví, on už to ví.
Ne, jenom asi to je jako poděkování za důvěru, no, protože to, no. Kdybych náhodou někde...
Jsme jako... ho to naučili, tak ho přece nemůžeme teď jako...
Dost pochlebování, pojďme na dotazy.
Tak, je to namátkou, jsme si neurčili nějaký pořadí, takže co s tím, když jsem za roky evangelizace nikoho nezískal? Nevěřím, že to funguje, co mám dělat? Tak prosím, pánové, někdo se toho ujměte.
A já jsem tady slyšel zajímavý podnět, protože Bedřich Jetelina tady řekl, a ne do mikrofonu, vítej do klubu. Takže asi to je problém, ta evangelizace, co? Ale co s tím?
Já nechci pořád mluvit, no je to, tak mi se taky nepovedlo řadu let nikoho získat. Jako, to není přece o tom, jestli za mnou jsou nějaké výsledky, ale je to o tom, jestli jako nějak žiju a něco říkám, ne? A pak pán Bůh to nějak hodnotí, sklízíš, ne? Že teď jsou ty story, jak přišel nějaký misionář a 50 let pracoval a umřel osamělý a 3 roky po jeho smrti se obrátil celý ostrov třeba, že jo?
Mám pocit, že jedna z největších problémů v evangelizaci je to, že si myslíme, že evangelizace je o výsledcích. A že jsme tím strašně zatížení a je to nad náma určitý Damoklův meč. A pořád, ano, jsou ty zprávy z třetího světa, jak tam přišel misionář, obrátila se celá vesnice a ne po jeho smrti, ale hned s jeho příchodem. A myslím si, že nás to někdy demotivuje. Ale tak, jak jsem říkal, evangelizace to je životní styl. A o výsledky se stará pán Bůh, ne já.
Já si dovolím taky tomu něco říct. Já si vzpomínám, když jsme začínali s kapelou Kuváris, protože nás zná někdo Kuváris, to asi ne, že?
No určitě.
Ano. Teda to jste mě potěšili.
To už tak, je hodně dlouho, ale co?
No, tak už jsem taky pamětník. Tehda jsem měl stejný smutek jako tato osoba, nevím, jestli je to muž nebo žena, asi žena, že?
Není to tomu vedeno.
Není to. Takže ať je to kdokoliv, chtěl bych tebe pozbudit, že opravdu někdy to nejde vidět dlouho. Jo, člověk na to čeká, my jsme to udělali třeba 4 roky, jsme koncertovali a já jsem vždycky čekal, že prostě lidi napíšou aspoň nějaký dopis nebo přijde a ty reakce nebyly, ale chtěl bych pozbudit v tom, že ti lidé slyší. Jo, oni vnímají to, co děláte. A děláte cokoliv, tak oni to vnímají. A pokud mně se stalo to, že v podstatě až po nějaké době jsem potkal někoho. On říká, je, ty seš Petr, že? Já říkám, jo. Říkáš, no, tehda, Kovádis, když jste u nás byli, já jsem ti to nikdy neřekl. Ale mě tehda ten večer oslovil. A já si myslím, že toto je taky výsledek toho, jo? Že prostě nečekejme okamžitě, že opravdu lidi a davy budou padat a říkat, je, teď jsem oslovený, teď prostě jsem se změnil, ale je to proces v tom člověku, kde teď to slyším a možná za rok, kdy procházím určitým obdobím, tak si můžu uvědomit to, co jsem slyšel a mě to může pomoct a to je si myslím taky velká část.
Jo, já jenom tady položím ještě, protože to mělo takovou jednu podotázku, co mám dělat, když se mi evangelizovat nechce. S dovolením, já bych se jenom bych chtěl zmínit můj takovej osobní dojem, co z toho mám. Já jsem uvěřil a evangelizovat jsem nechtěl a nějak jsem to nepovažoval. Spíš jsem si obhajoval svoji víru v tom prostředí divadelním a podobně, protože to je těžký někdy, ale chci říct, že jsme se ženou měli přátelé, kteří nám to nějak nevyčítali, ale na svatbě nám byli, jsou dokonce našimi svědky a my jsme jim víru nějak nevnucovali, ale tím, jak jsme žili a před jídlem jsme se modlili, tak jsme postupem času jsme s nimi začali mluvit o Bohu a ta evangelizace, chci taky právě povzbudit, to, že to člověk nemusí manipulovat, nemusí právě jako nutit se, ale tím způsobem života, jak tady bylo řečeno, tak to jde samo. Ten Bůh si to zařídí a dokonce 2 z těch přátel dokonce přemýšlí o křtu, takže já věřím na to, že to funguje. Tak to
pánové, můžu přejít k dalšímu dotazu? Ano. Tak. Na evangelizaci odpovídají zejména labilní lidé. Nepřivede toto naší církev dolů?
Ještě jednou.
Ještě, Matouši, na evangelizaci odpovídají zejména labilní lidé. Nepřivede to naší církev dolů? Asi všichni víme, že pokud někdo má nějaký problém ve svém životě, tak třeba má blíž k tomu ho vyřešit. A ta církev určitou alternativu nabízí. Proto se občas stane, že přijde člověk, který nemá úplně vše vyřešené a to je asi ten člověk labilní. Takže co s tím?
Já Ja si myslím, že každý človek je istým spôsobom labilný i stabilný. Mňa by zaujímalo, koľko z vás je tu niekto labilný. Neviem, čo sa tým myslelo tí labilní, ale asi tí, ktorí sú závislí na niečom alebo sú nejak bezdomovci. To by ma zaujímalo ešte špecifikovať na tú otázku. Alebo psychicky labilní.
Možná tí myslel trošku šáhli, ale to sme taky všichni, takže ja neviem, v čem je problém. A jestli církev môže byť dole ešte víc, než je, když sme tam my.
Tak väčšinou sa stáva to, že ľudia očakávajú od tých kresťanov nejakú pomoc. Preto vznikajú rôzne nadácie, rôzne hospici a podobné organizácie. Takže je predpoklad, že i takí ľudia sa ocitnú.
Ja myslím, že církev není výběrovou organizací. Pokud sa stane výběrovou organizací, tak naprosto ztratila svoje poslání. Ale naprosto. A já si uvědomuji to, co jsme tady všichni řekli. Každý z nás má nějaký problém, každý z nás prožívá něco, kde pro toho druhého může být labilní, šáhlý a atd. Ale mně se líbí na tom, že církev je společenství lidí, kde můžu přijít a kde mám svoje místo. A pokud to tak není, tak církev ztrácí svůj smysl a význam.
Tak pokud nemáme další připomínky, tak já bych přešel dál. Je slovo evangelizace biblické, nebo je to lidská formulace? Jak tedy předávali víru dál hrdinové příběhu Bible?
Tak, pastorem tu je Vítek a Bedřich. Ukažte své znalosti ze semináře, přátelé.
Myslím, že měli za jedna, ne? Teď
tak mě řediteloval bratr Žalud, že jo? Tatínek. A měl jsem trojku z těchto věcí.
To je taky dobrý.
Já myslím, to slovo evangelium jako se v Bibli vyskytuje, nebo evangelizovat, nebo evangelizace, ale oni si ho půjčili tehdy z běžného hovorového způsobu, protože to evangelium znamená dobrá zpráva. A třeba tehdy, v tehdejší době, evangelium znamenalo, že třeba císař oznámil, že sníží daně. Jo, tak to bylo evangeliem. A pak až bibličtí pisatelé si používají tohle slovo a používají ho v nosení dobré zprávy, v nesení dobré zprávy lidem dál. Jo, takže běžte a neste tu dobrou zprávu. Takže v podstatě ten termín se v Bibli vyskytuje. Bedřichu, jestli jsem to řekl správně.
To určitě, ale že ti hrdinové, ti bibličtí svědkové, kteří tam, nebo jak tam to krásně zmíněno, jak to tam je napsáno?
Hrdinové příběhu Bible.
Hrdinové příběhu Bible, oni to teda dělali pěkně z ostra, jako. To taky dostali po hubě kolikrát, nebo šutrem, nebo tak. Jo, Pavel několikrát říká, že dostal. A dostávali se do konfliktu a vůbec se s tím nepárali. Tam přišel a řekl, co si myslel. A pak někdy musel taky, byl rád, že to přežil. Takže to my jsme ještě jako slabý odvar toho.
Mám tady zajímavý dotaz, který míří přímo do našich vlastních řad. Matouši, to je k adventistům. A ten zní. Nejedná se náhodou často jen o šíření jen adventistické věrouky na úkor šíření samotného evangelia? A já myslím, že to můžeme pojmout tak všeobecně, jestli tak každá církev, která neevangelizuje, v podstatě nehrabe sama pro sebe, ale nemělo by to být tedy pro toho, který sídlí nad námi.
Já jestli můžu, já nechci pořád mluvit, ale tohle to mě zajímá. Ono totiž dost dobře nejde být věřící mimo církev. Jo? Jako já musím být někde, buď to budu teda katolík, nebo budu evangelik, nebo budu adventista, a to evangelium budu mít zabalené v té své dogmatice. Jde o to, aby to bylo evangelium, a jestli tam mám potom nějaký důraz, který z toho vyplývá, že třeba, já nevím, z toho pak vyplývá úcta k svatým, nebo jestli z toho vyplývá sobota, nebo jestli to je vedlejší produkt nebo důsledek toho evangelia, nesení toho evangelia, ale když budu sám, mě docent Machula, to je děkan Jihočeské univerzity, do teologické fakulty katolické, tak říká, nejnebezpečnější je teolog, který je sám pro sebe, protože ten člověk, který se zavře do jak se svého soukromí, do své učebny nebo do své pracovny, tam bádá a píše, tak ohrožuje nejenom ty, který to čtou, ty jeho výplody, ale potom ohrožuje i sám sebe, protože se odtrhne od společenství. A já si myslím, že ano, když jsem adventista, tak samozřejmě to je zatížený ta evangelizace adventismem, ale je to lepší, než bych byl sám. To bych byl prostě opravdu nebezpečný světu a sobě.
A hlavně já, pardon, že do toho skáču, jenom chci upozornit, že třeba pořad za obzorem, to není adventistický pořad, ne. Že ne? A je to vlastně evangelizace a dělají to převážně adventisti, takže to odpovídá do jisté míry.
To je pravda a já jenom musím říct, že my jsme s Bedřichem s hrůzou zjistili, že z těch 17 minut, které ten pořad má, tak věřící jsou zhruba 3.
Čtyři. S písničkou někdy 5.
A to je opravdu, já si myslím, že to je cesta třeba, jak tohle nabídnout, protože, no, já myslím, že jsem řekl
a
to
a navíc důležité. Ještě teda k tomu zaobzorem, my se snažíme skutečně dávat pozor na to, aby tam toho adventismu nebylo moc, když už jsme, aby to bylo spíš ekumenické. A nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale tím chci říct, že to prostě tak úplně neplatí, to, co tady ten autor říká.
Já bych som trošičku jako narazil, protože v podstatě člověk, který je veriací, podle mě může evangelizovat bez toho, aby byl členem nějaké církve.
Může, ale jestli to potom bude...
Protože myslím, dost častá otázka, ľudia sa nechcú viazať možno na církev, možno sa chcú viazať len na Pána Boha, aj keď v súčasnom svete to asi ináč nejde, ale...
Já jsem sice mluvil o tom, že se uzavře sám pro sebe, ale jako myslím si, že nebýt ve společenství nějakém, a teď už jedno asi organizovaném nebo neorganizovaném, tak je nebezpečné, protože nemám tu korekci. Nemám toho partnera, který mi řekne, hele, neblbni už, jako to už přeháníš. Občas to někdy potřebujeme.
Ale předpokládám, že i tu se nacházejí lidé, kteří nepatří do žádné církvi. Je to tak? Oni jsou momentálně jen sympatizanti.
Ale patří do určitého společenství. Protože pokud se zavřu sám se svou vědou, se svou Biblí do své komůrky a tam prostě jenom píšu a studuju a plodím něco a pak to takhle někde říkám bez nějaké zpětné vazby, protože jsem tím spasitelem, tak jsem nebezpečný. Ale když mě...
Nebezpečný?
No jsem, protože samozřejmě se musím někde nutně uchýlit a když si nenechám od druhého poradit a ta společnost, nebo to společenství, teda říkáme tomu církev, je tady od toho, aby mě řeklo, hele, tady pozor.
Tak ale v podstatě si musíme povedat cíl, jaký je evangelizace. To znamená, že šířím slovo, které je v Biblii. To znamená, že by som se nemal odchylovat, pokud šířím slovo, které je napsané v Biblii, které je inspirované slovo. V tom případě jako
no ale spousta lidí byla přesvědčena o tom, že šíří slovo inspirované Biblii a co šířili v skutečnosti to, jo? Takže
tak proto pánové,
to
aby se nám z toho nestala nedělní partie, tak pojďme, abych přešel trošku na další dotaz.
No, nebo ještě dobře. Já jsem se tam tak povídali. Já jsem ještě nepotkal člověka, který by nepatřil k nějaké církvi a byl by a evangelizoval by. Jo? Vždycky to asi tak je, že od někud ten člověk přichází. Mně se stalo na Worship Bohoslužbě v Ostravě to, že byl tam člověk, který z hodou okolností uvěřil a nechal se pokřít a vykládal svou zkušenost a mluvil hodně o sobotě. A na konci toho, té pobožnosti přišel za mnou člověk a říká, dobrý den, já jsem ten a ten. Nezlobte se, ale já jsem teď zmatený. Mám svědčit sobotu anebo neděli? Jak to mám dělat? Co je správné? A myslím si, že možná, že snad to bude i odpověď na tu otázku. Já jsem mohl dělat toho, mohl jsem ho tak jako vzít, že? A teď ho tak popostrčit, aby vás nikdo neslyšel. A teď jsem to do něho mohl začít hustit, jo? A vy ten naše církev říká to a my říkáme to. A já jsem vděčný, že jsem snad zvolil tu správnou variantu. Já jsem mu říkal, zkuste otevřít Biblii a zkuste číst. Protože není důležité to, co říkají adventisté nebo katolíci nebo evangelizici, ale je důležité to, co říká Bible. A to je to, co my tady chceme pravidelně vám říct. Podle toho zkuste žít. A on byl v pohodě. On říkal, vidíte, mě to nenapadlo.
Já myslím, že bylo odpovězeno přes míru. Takže další dotaz. Jak se blíží konec? Jde evangelizovat čím dál tím obtížněji. Co udělat pro otevření lidských srdcí, když jsou tak kamenná? Trošku temnější dotaz. Ale je teda nějaká naděje, že půjde evangelizovat lépe?
Ne, tak já dám přednost Víčovi, teda až jsem mluvil.
A ty jsi starší.
Dobře, tak my jsme se domluvili. No začni ty.
Nebo já dám mikrofon tobě a můžete mluvit naraz.
Taky, taky
Já si myslím, že společnost samozřejmě, nebo lidé v společnosti jsou svým způsobem proti institucím, proti církvím nastavení. To je jasná záležitost. A řekněme si na rovinu, můžeme si někdy za to sami. Protože jsme někdy víc cpali tu instituci, tu církev dopředu, než toho Boha. Nemám pocit, že by to šlo složitějc. Já myslím, že teď se nemůžeme bavit o metodách, jak ty lidi oslovit a jak teda ty jejich kamenné srdce, nebo jak to tam bylo řečeno, vybourat, aby to přijímali líp. Některé věci musíme holt nechat na Pánu Bohu, to je tak a ne vždycky se nám to líbí, ale myslím si, že to, o čem se tady, stejně se k tomu vracíme, ten vztah, vztah s těma lidma, mít s nimi vztah, být s nimi v situacích, které třeba prožívají průšvih, v situaci, kdy potřebují člověka. A pak oni se budou ptát, pak jsou s námi, zjistí, že to je normální prožívání víry.
Děkuji. Já bych tomu možná řekl to, že, jak jsi řekl, srdce kamena. Zase budu vycházet ze zkušeností toho, co děláme. Můžu vám říct, že když se postavíte před lidi, zpíváte a očekáváte, že ti lidi se otevřou, že se uvolní, že řeknu vyměknou a splínete jak kdyby v jednu skupinu, řekl bych, že se to nedaří často a nedaří se to pravidelně. A myslím si, že se to nedá ovlivnit ani lidskou sílou. To, co já dělám a to, co děláme my všichni, je, že se modlím. A modlím se, Pane Bože, dej, aby jsme to nebyli my, co zlomíme nebo prolomíme takovou tu bariéru, protože člověk má tendenci, i v našich sborech, jsme i my, tu máme tendenci, i vlastně lidé, kteří třeba slyší poprvé o Pánu Bohu, tak vlastně si nechávají odstup. Říkají si, co z toho bude, jo? Co vlastně po mně budou chtít nebo o čem to bude. Ale pokud v tom je daleko více možná té lidské snahy, já si můžu naplánovat, že ta bohoslužba bude krásná, že tam prožijeme nádherné chvíle, budu to se snažit tlačit tak, aby to bylo podle mých představ, ale na tom jsem se vždycky spálil. A já jsem poznal, že pokud se člověk víc modlí, než plánuje, tak potom Pán Bůh dělá opravdu zázraky. Člověk vidí, že ti lidé přijímají tu zkušenost. Člověk vidí, že ti lidé reagují na to, o čem je řeč, že se nalézají možná v tom příběhu nebo podobenství, které třeba slyší z té Bible, které my třeba jim se snažíme naznačit nebo předat.
Chceš, Juraj?
Mě napadla len taká jedna věc, že v podstatě tam bylo, že keď sa blíži tá doba konca, takže tí ľudia majú viac tie kamenné srdcia. Ja si myslím, že v každej dobe tie kamenné srdcia boli. A v podstate myslím si, že na každom z nás je to, že pokiaľ kresťanstvo, ako to už Vitek spomínal, bude životným štýlom, tak tí ľudia budú vidieť v podstate na tom, že nejak nám to funguje a chcem nejakým spôsobom nás to baví, nejakým spôsobom chceme v tom fungovať a žiť, tak tí ľudia, bude sa to na nich prenášať nejakým pozitívnym spôsobom. Takže, a tie kamenné srdcia, ja by som to nejak nerozoberal, či sú alebo nie sú, proste ľudia sú zaťažení minulosťou, čo ich samozrejme zaťažuje, to ich srdce, ale keď sa ľudia stretnú s nejakým pozitívnym prístupom toho kresťana, tak si myslím, že to kamenné srdce môže malinko puknúť.
Mám tu otázku, která možná je pro všechny, ale možná spíš jenom pro Vítka Wursta, protože ty jsi šéfem evangelizace Českého sdružení, nepletuli se. A otázka zní, k čemu je potřebný placený evangelista, když to zkrátím. My tady říkáme o tom, že bychom měli přece jenom zjistovat přece jen o Pánu a hrát hlavně na něj a nekopat jenom za tu svoji církev. Ale přesto církve mají své evangelisty a mně přijde, že tak nějak počítáme s tím, že oni přivedou lidi k nám do církve. Takže proč je zapotřebí ten evangelista?
My jsme tady měli mít takový ty hodinky, co odtikávají tu odpověď.
A Matouši, ty to můžeš dělat.
Tak to je v podstatě to stejná otázka, kdybychom se zeptali, k čemu je pastor nebo kazatel. Já si osobně myslím tak, jak znám, protože v Českém sdružení, a teď budu mluvit konkrétně za České sdružení, máme 12 evangelistů a vnímám to, že jejich práce je skvělá v jedné věci. Oni jdou tam, kam možná obyčejní členové by možná nešli. A to z důvodu časových. Jo? Pak z důvodu určitých, že třeba mají určité předsudky. Máme třeba evangelistu a teď je, a zase se můžeme bavit, co je to ta evangelizace. Ale máme evangelistu, který pracuje s romskými dětmi. Který pracuje s dětskama v sídlišti Chánov, Obrnice, na Mostecku. A ty děcka potřebují určitý někoho, kdo se jim bude věnovat, kdo bude s nimi. A jestli čekáme nějaké výsledky, že se nám romská komunita obrátí, tak na to zapomeňme. Ale možná výsledkem je to, že ty děcka budou umět ve svém životě poděkovat, budou si některých věcí vážit, budou ctít určité hodnoty. Samozřejmě nemůžeme si dělat iluze, že to všechno bude najednou, se to obrátí úžasným směrem. A myslím si, že evangelisté jsou od toho, aby byli s lidmi tam, kde nemůžeme být my, možná členové, aby byli s lidmi tam, když ti lidé potřebují pomoc a potřebují, aby dostali určitou pomoc, tak snad jsem byl srozumitelný.
Halo. Já si možná jenom trochu rýtnu k tomu, že nebo na toho člověka, nevím zase, kdo to je, rád bych se ho zeptal, jestli třeba on nemá chuť být evangelistou. Protože pokud je tady mnoho lidí, kteří mají takové ty vidle a vždycky to hodí na toho druhého, tak je potom pravda, že asi potřeba možná i profesionální lidi nebo lidi, kteří se tomu budou věnovat na výtuvazku, protože třeba z řad těch amatérských je málo. Jo, že...
My máme nejlepší zkušenost s lidma, kteří to žijí, prožívají to a najednou jejich práce je, ta evangelizační práce je jí tolik, že už to nemůžou dělat při svém zaměstnání. Tak je potom zaměstnáme a to mi přijde úplně nejlepší. Že to vychází ne z nějakého úvazku, že to vychází ne z toho, že mi církev nabídla práci, ale vychází to z toho, že to žiju, že to prožívám a najednou zjišťuju, že ty práce těch lidí, těch kontaktů, těch skupin, kterým se věnuju, mám tolik, že to nezvládám, tak pak to vnímám jako nejlepší šanci se stát evangelistou.
Ty jsi řekl, že evangelista to je profesionál, tedy člověk vzdělaný, jestli to tak můžu říct. A otázka zní, je nutné pro evangelizační činnost nějaké vzdělání nebo stačí jenom nadšení? No, zajímavá otázka.
Já můžu mi povedat, že určitě musí být vzdělaný. Ale či už je, to už by mohl odpovědět Vítek.
Tak já zase si myslím, že by neměl být až převzdělaný. Na druhou stranu, nadšení je sice hezká věc, ale s nadšením můžete spoustu věcí pokazit. Jo? Protože to si uvědomuji. Já když jsem nadšený z některých věcí a přijdu a válcuju to doma v rodině a někde jinde, tak nakonec zjistím, že tím víc udělám víc škody než užitku. Myslím si, že evangelista je člověk, který pracuje s lidmi. Evangelista je člověk, který pracuje s Biblí. Evangelista je člověk, který se dotýká teologie, takže vzdělání by měl mít a já musím říct, že většina z našich evangelistů jsou jakýmsi způsobem vzdělání. Mají buď teologický seminář, nebo si ho dodělávají a nebo se třeba vzdělávají v oblasti psychologie a tak dále.
Tak dá se evangelizovat člověk, který ví o Bohu, zná křesťanství a víru, ale nežije podle Bible a s Pánem Bohem po Bohu? Pokud ano, tak jak? Já to ještě teda položím jednou. Dá se evangelizovat člověk, který ví o Bohu, zná křesťanství a víru, ale nežije podle Bible a s Pánem Bohem? Po boku, ne po Bohu, asi ano. Ale pokud ano, tak jak?
Můžu? Já asi neodpovím, protože to je tak strašně obecná otázka. Dá se říct ano, anebo ne, že? Protože my nevíme, to by tady musel sedět, museli bychom ho znát a pak bychom... A co to je, dá se... Mně to připadne jako někoho evangelizovat, to strašně jako někoho zmanipulovat někam, jo? S takým člověkem asi jde jako se stýkat, žít to svoje... Se ví, Paul Jen píše autentické křesťanství a ono to s ním něco buď to udělá, nebo neudělá a co?
Tak v podstatě, pokud má záujem, i keď má ty informace, tak se dá. A ako prostě, pokud má záujem, tak se dá. A pokud nemá záujem, i keď má ty informace, tak prostě
možná
to netlačit.
Možná to byla otázka spíš jakoby, nebo jak evangelizovat
člověka, jako přesvědčit o to, aby měl záujem.
Ano, o co, nebo on ví, o co jde ten člověk, ale...
Hold, momentálně jsme se dostali do úrovně, já to nazývám science fiction, že prostě Duch Svatý, jak bude působit, to já nevím, a jako zapojit do té služby mě, těž nevím v této chvíli, to znamená, je to rovina, kterou nedokážeme opisat.
My taky víme houby, co ten člověk si vlastně myslí ve skutečnosti, že třeba jenom nás, aby naštval, nebo to tak s nám to dává pocitit jinak a může to ovnitř prožívat nějak jinak. Já myslím, že...
Můžeme ho něčím abychom... vyprovokovat a může dvoz nějakému i nárazu, nějakému konfliktu a při tom konfliktě může dvoz nějaké diskuzí, buď pozitivní nebo negativní, ale k nějaké může a uvidíme, co to přinese potom.
Takže abychom odpověděli na otázku, jak, pokud to jde, tak to vlastně radši moc netlačit na pilu a...
Žít.
Ale tady ještě chtěl připomínku?
Mě jenom spíš napadá, že pokud ten člověk, který evangelizuje toho člověka, má dostatek trpělivosti, víry a ochoty, tak proč ne? Prosím vás, teď jako čím více člověku předáváte zvěst o Ježíši Kristu, čím více máte možnost více času s ním věnovat, tím lépe. Že ten člověk to nepřijímá zrovna teď, neznamená, že špatně vydáváte svědectví o Bohu nebo špatně co říkáte. Je to prostě proces, každý člověk je nastaven jinak a znovu říkám, ten člověk může najít to, co jste mu řekli a mysleli jste si, že neposlouchá, on poslouchá velice dobře. Otázka jenom, kdy to až si sepne, kdy on začne přemýšlet o tom, asi je to tak, něco na tom je a třeba i začne se modlit Pánu Bohu, řekne, Pane Bože, já jsem slyšel tohleto, pomoz mi to aplikovat třeba v mém životě. Proč tohleto ne?
Můžeme dál, pánové? Nikdo nic. Mám tady otázku možná na Bedřicha, možná na vás ostatní. Na AV rádiu občas slyším hudbu, která na mě působí agresivně, myšlenkama spíše od Boha než k němu. Je to podle vás v pořádku, protože taková hudba sice nemá s křesťanským křesťansky zaměřené, jo, že nemá slova křesťansky zaměřené, ale hudba tlačí opačným směrem. O to je hůře, když to je všechno anglicky. Můžeme se k tomuhle vyjádřit?
Martine, já bych myslím, že vy hudbu vybíráš ty na AVR, takže bys mohl odpovídat.
Tak samozřejmě, ale Bedřich je můj šéf a zodpovídá si to vždycky, když já něco nezvládnu. Tak jak vnímáte hudbu a křesťanství? Může to jít ruku v ruce, anebo se to může i někdy rozejít?
Možná konkrétně ještě k tomu napřed.
Aha.
Tak jsou dvě možnosti, že? Buď to vyměníme program, který tu hudbu vybírá, nebo vyměníme člověka, který tu hudbu tam do toho programu zadává.
Program.
Ale já si myslím, že hudba to je tak strašně individuální věc. Já, třeba Martinovi někteří lidi říkají, že poslouchá, že vybírá tvrdou hudbu, jo? A já vím, že on osobně vůbec nemá rád a já ji třeba rád mám. A my si vůbec nedomluvíme, pokud jde o hudbu. On poslouchá muziku, která se podle mě nedá poslouchat, a protože je taková ukňouraná. Ale to zase nehraje AV rádio. Takže to je strašně individuální, co na koho působí. Někdo řekne, tak mě ta hudba, to je agresivní, to je to. No na mě to třeba tak nepůsobí. A na druhou stranu, jiná hudba na mě působí negativně, když někdo řekne, no mě to duchovně nabíjí. To AV rádio bylo vždycky ale takové, že to mělo oslovovat určitou skupinu lidí, měla to hrát střední proud hudby. Nehraje to, my jsme si z toho vyřadili všechny rockové věci a i věci třeba swingové a tak, čili je to takovej ten střední proud současné hudby nebo hudby, která se dneska už nehraje ve světských rádích, taky to čas, to křesťanský střední proud současný je vždycky čas té minus 10 let, tak to tam hrajeme. A myslím si, že to je rádio, který funguje proto, aby průměrný člověk, a to vždycky někdo z nás jsme někde jinde trošku nad nebo pod průměrem, ale průměrný člověk si to pustil v práci, na počítači poslouchal a nenaštvalo ho to. A když je tady jeden někdo, komu to vadí, no tak to neposlouchejte, ale když se někdo, protože když budeme hrát něco jiného, se budou psát jiní lidi, kteří to, a jsou jiná rádia, která hrají taky kvalitní hudbu.
A já myslím, že nikdo nenapíše, že hrajeme moc měkce. Tam jde o to, že opravdu ta síla úderu do kytary hraje roli podle toho ve víře.
Podle mě ne.
Nějaký názor odborník na hudbu přihodí? Ne?
Teď se ukaž.
No, já nevím, co mám říct, aby mě tady Bedřich nebacil. Já jsem dost daleko. Já se asi řadím už do té skupiny, která taky nemusí takový ten tvrdý kytarový styl. Já se omlouvám, pánové.
Ale my tam nehrajeme tvrdý kytaristy.
Ale zase vás potěším, že... zase vás potěším, že moje manželka zase ráda poslouchá ve rádio. Prostě každý je jinak nastavený, každý je na jinou vlnu nalazený. A to, co říká Bedřich, je pravda, že prostě je to zaměřeno za určitou skupinu lidí a nemůžeme se vždycky zavděčit všem. To mi říkal můj otec, prosím tě, nesnaž se zavděčit všem, protože se zblázníš. A když to vemu zase i do toho, co děláme v Ostravě taky. Prostě lidi přijdou a říkají, to jsou krásné písně, kteří říkají, mě už prostě to uspává, to prostě přidejte tam něco tvrdšího. Nevím, na to asi není lék. Lék by byl na to, když vemu bohoslužby, tak kdyby byly třeba 3 druhý bohoslužby, každá bohoslužba by měla jiný styl. Třeba to, co tady teďkom začínali děcka, perfektní styl, trošku mě mrzelo, že vlastně tady bylo ticho v sále, místo aby jsme vlastně tady bohořili s něma. Je to jenom zase od toho, kolik bude nadšených lidí dělat tu a tu práci, která zase uspokojí víc a víc asi těch skupin lidí, jo? Protože nemůže jedno AVR prostě oslovit celou škálu lidí. Možná by se to dalo vyřešit, to zase nevím, možná, že už to je ve Dřichu, že by třeba AVR mohlo dávat více třeba nějakých celků žánru, kde by třeba ten člověk si to naladil a řekl, tak teď už hrajou tu rajskou hudbu a potom by třeba zase tolerantně řekl, dobře, fajn, od 5 třeba jede zase kytarová hudba, jo.
Jestli k tomu ještě můžu, to právě úplně nejde, protože to bychom museli založit jinou stanici a my nemáme problém, když se domluvíme a řekne někdo, tak většina posluchačů je ve věku 50 a výš, tak tam budeme hrát prostě Heritage Singers a budeme tam hrát vážnou hudbu. A nemám s tím vůbec problém, ale to rádio musí, pak to má být nějak jaksi formátově dané, tak musí být cíleno na určitou skupinu i hudebně. Jo? A to naše skupina prostě, samozřejmě jednotlivou písničku nejsme schopni asi odchytit, ale ten směr musí být daný a když tam budeme mást, že uděláme prostě teďka 3 hodiny vysílání dechovky, když to přeženu a pak budeme mít vážnou hudbu, pak budeme mít metalové okénko, jo, tak výsledkem bude, že nikdo nebude poslouchat nic, protože ti lidé nebudou tušit, protože si nepamatují, jaký mají časy to vysílání a jednou tam pustí dechovku, jednou tam pustí heavy metal, jo, když to přeženu. A řeknou si, to je prostě, to nebudu poslouchat. Takže to rádio musí držet určitý formát a my můžeme udělat jiné rádio, které bude hrát třeba poklidnou hudbu typu 50. let a není to nic proti ničemu, ale musíme si říct, koho chceme oslovit na tom internetu.
Rick Warren, jeden z velkých evangelistů, řekl, řekni mi, jaký styl hudby hrajete a já ti řeknu, koho tím oslovíte. A myslím si, že o tom se tady celou dobu bavíme. Jo? Každý je jiný a každý preferuje úplně něco jiného.
Tak to bylo hezky shrnuté. Tak pojďme dál. Adventisté mají propracovanou techniku předávání informací o tom, jak věřit. Ale jak předat osobní, interní prožívání víry?
Niterní. A to je v podstatě to samé. No. Ano. Tak jak předávat niterní prožívání víry?
No. Jako, jak máte propracovanou techniku předávání informací?
V zákulisí ti to ukážu.
Dobře.
Máme na to spoustu manuálů.
Já myslím, že v těch informacích jsme a teď... Řeknu dobří, jo, že máme vypracovaný opravdu spoustu manuálů, víme, co je, máme dobrou dogmatiku, co ti lidé mají slyšet. Na druhou stranu, jestli já nemám u toho sám sebe, tak mi to může být naprosto úplně k ničemu. A jestliže to niterné, to, co prožívám s Pánem Bohem, to stejně v tom musí být. Jo, jinak to ztrácí hodnotu, protože já tady můžu vyprávět o věcech, kterým naprosto nerozumím, o technických věcech, které se naučím a vy z toho nebudete mít naprosto nic, protože budete vidět, že v tom nemám vůbec srdce. Ale pokud v té své víře a v tom, co žiju, mám sám sebe, tak to úplně zní nějak jinak. Jo, já mám pocit, že když jsem zamilovaný a ty holce třeba nenapíšu dopis rok, tak co to svědčí o mé zamilovanosti? No, že je o ničem. Jo, že s ní ani nekomunikuju. Když tvrdím, že jsem věřící a není to na mě poznat, tak jako a niterně to neprožívám, tak o čem to je?
Můžeme pokročit na další dotaz a ten je poměrně zajímavý a kdo ví, jestli není možná i na to, Matouši. Jak je možné, že člověk se může po jakési evangelizační akci pokřtít bez řádné katecheze?
Je to dotaz na tebe, není?
No,
víš, takový ten nárazové uvěření.
Mm-hmm. Jo, tohle já třeba tak, já dobře, je to na mě, ale vlastně já jsem prošel katechezí a to mě vlastně na tom taky zarazilo, ale vnímám to dobře, protože vlastně já jsem uvěřil, byl jsem toho plnej a samozřejmě, že jsem chtěl hned všechno, chtěl jsem hned jakoby být pokřtěný a hned to sdílet, ale podle pravidel katolické církve jsem musel chodit na přípravu rok, abych se dozvěděl vůbec, o čem víra je a abych se seznámil s Biblí. A já jsem to nejdřív nechápal a říkal jsem si, že to je špatně, že mě to hrozně zbrzdilo a že kde bych mohl být, ale vlastně ne, protože jsem si uvědomil až teprve po tom, co jsem poznával, o čem to křesťanství je, jsem si uvědomil vlastně tu svoji víru. A kdybych možná neprošel tou katechezí, tak bych už teď třeba nebyl věřící. Že by se to rychle ztratilo. Takže takhle.
Někdo názor na to náhle obrácení?
Můj osobný názor je taky, že by každý člověk mal prejsť něčím taky jako Matouš, i keď robíme nějaké prednášky. Na druhé straně, jak církev alebo kazatelia zvolia nějaký způsob, že toho člověka pokrstí a hněď, tak chlapci, tomu se vyjadrite vy.
Já nikoho nekřtím hned, jako to ani nejde, protože na to zase každá ta církev má nějaké předpisy a já si myslím, že protože v katolické církvi je důkladná katecheze před křtem a je tam období, to je nějaké roční, tak já si myslím, že v naší církvi je to taky tak, že prostě navíc církevní řád říká, že každý křtěnec by měl být řádně poučen o tom a měl by projít určitým pohovorem před křtem a odpovědět na ty otázky. Takže si myslím, že jestli je někde křest bez řádné katecheze, to je krásné slovo, katecheze mi se líbí, tak u nás to teda není, protože u nás bez katecheze nemůže být pokřtěn. Nebo my tomu říkáme bez vyučování přítomné pravdy. Rovná se teda katecheze. A možná ale jednu věc, že jestli to spojím s tím předchozím, jo? Ono to ale neznamená, že ten člověk skutečně tu víru přijme. Jo? On přijme nějakou technologii nebo nějakou prostě dogmatiku nebo přijme nějakou pravdu. Ale to, co je skutečně víra v tom srdci, tak to je nepředatelný. Jo? My tady, jako žádná církev to neumí. Snaží se to různý pastorální teologové zkoumat a popisovat a vypracovat metody, jak to předávat. Ale stejně nakonec každý musí skončit u toho, že řekne, no ono to, ale stejně jako je něco, co prostě... Já teďka z okolností diskutuju s jedním kamarádem, který by strašně rád jako věřil, no a mu se to jako, ne, že mu to bylo protivný, ale prostě neumí, nemůže uvěřit a trápí se s tím a rád by. A teď jako co? Chce špatně, nebo já to špatně s ním probírám, nebo všichni jsme špatní, nebo to je boží zázrak, když někdo uvěří. A já si myslím, že to je boží zázrak. Jak pak bude pán Bůh soudit ty, kteří neuvěřili? Ale to už já nevím, ale to už musí vědět pán Bůh. Jo? Ale prostě pohybujeme se tady v tom konečném uvěření v nějakém terénu, který neumíme naštěstí neumíme popsat a neumíme, my možná psychologicky bychom to dokázali zmáknout chvilkově ty lidi, že bychom je dostali do nějakého tranzu a tam bychom pod vlivem nějakých emocí někam to, ale dlouhodobě to nevydrží. A víra, pokud funguje, je dlouhodobá a to musí být něco, co jaksi je nepředatelné a co funguje nějakým zázračným způsobem a my nevíme moc jakým.
Hezky story.
Děkuji.
My to máme, Matouši, jestli se nepletu, takřka poslední dotaz, že?
Ano, je to tak.
Je to tak?
Ne.
Ano, je to tak. Já myslím, že potom to vás, pánové, rozpustíme a to je tedy, co je to evangelizace. Teď to nepoložím do pléna, ale aby se tedy každý vyjádřil. Tak, kdo z vás má největší odvahu nebo je nejstarší? Vyberte si.
Nejstarší.
Tak Bedřichu, co je to evangelizace?
Vždycky dlouhou dobu jsem byl všude nejmladší a teď jsem všude nejstarší. No jsme už tady říkali celý den, co je evangelizace.
Můžeš to shrnout?
Neřeknu, co to je evangelizace, učenou definici, řeknu, co si myslím, že je evangelizace. Já si myslím, že evangelizace je žít to, čemu věřím a nebát se, když se někdo zeptá, tak o tom pípnout a občas se snažit i třeba, když to tak cítím, tak navodit atmosféru, aby se mě někdo mohl zeptat.
Já mám obavu, že se budeme opakovat, ale...
Že, jako nikdo už to líp, než já neřekne, to je jasný.
Jasné, ale nějaký si nejstarší, prosím tě, a ještě fundovaný.
Já jsem měl být nakonec, kluci, ano, to jsme si špatně domluvili. Byla legrace.
A v podstatě evangelium je dobrá zpráva, je to tak. To znamená, že mnohokrát mám pocit, že je pro nás to evangelium alebo evangelizace zprofanované slovo, takže by bylo fajn ho zamenit za něco jiné. A možno sa nám začne to slovo páčiť a možno bude i pre nás ďaleko priateľnejšie a možno i tú činnosť, čo sa pod tým slovom skrýva, začneme robiť, pretože ja mám skôr pocit, že preto vznikajú funkcie ako evangelizácie, myslím, ľudia, ktorí vlastne robia na plný úväzok evangelizáciu, že mnohí ľudia v cirkvi sú pasívni. Že tá pasivita vytvára potom ďalšie funkcie, môj osobný názor. To znamená, ale pre mňa je to dobrá správa o niečom, čo je nejakým spôsobom, čo sa nedá kúpiť, pretože v podstate dobrá správa o večnom živote je niečo, čo je na jednej strane science fiction, ale na niečom tak úžasné, že je dôležité, aby to ľudia vedeli.
Tak evangelizaci já osobně zhrnuji do Jan 3.16. Pán Bůh dal svého syna, který zemřel za každého. A potkáváme lidi, kteří řeší realitu života. Prostě někteří pláčou, někteří si stěžují, někteří říkají, já už mě přece Pán Bůh nemůže mít rád. Jo? Prostě vidíme to lidským pohledem. Ale pro mě asi nejdůležitější je říct tomu člověku, je zde bytost, je zde něco, co je neomezené, co je prostě zdarma a je to pro tebe, je to tady. A může to změnit tvůj život. A tak, jak řekl Bedřich, vzpomínám si na už dávno jeden pohřeb, kterého jsem se zúčastnil. A byl to člověk, který byl velice nenápadný ve společenství. A nikdo by neřekl, že to je nějaký zvláštní evangelista. Nějaký důležitý člověk, který se nějak angažoval. Ale na ten pohřeb nikdy nezapomenu, protože když tam potom mluvili lidé z té dané vesnice, z toho jeho okolí, z jeho zaměstnání, tak my jsme najednou zjistili, že ten člověk byl jeden z velkých evangelizatorů. Jeden z velkých lidí, kteří svým životem, byť nenápadným ve společenství, tak v reálném každodenním životě prostě těm lidem zanechal do dneška, že byl něčím unikátním, něčím zvláštním. A to, co udělalo jeho život tím zvláštním, oni věděli, že to je vlastně Pán Bůh, který mu pomáhal v jeho životě. Takže tak asi.
Navážu trošku na Juraje, já bych svým způsobem byl rád, kdyby jsme v církvích neměli různá oddělení, a třeba i oddělení evangelizace, a z toho důvodu, že to budeme žít a že to bude náš životní styl. Já mám někdy totiž pocit, že evangelizace je pro nás takový něco, co nás traumatizuje, něco, do čeho jsme tlačení, něco, co máme pocit, že bychom dělat měli a nevíme jak. Něco, co má pro nás pouze takový věci, jako že jsou to výsledky a počet křtů a tak dále, to vůbec o tom není. Evangelizace je pro mě prostě životní styl. To, že žiju s Pánem Bohem, tak je to na mě poznat. A je to něco, je to dobrá zpráva, kterou vidí lidé na mě, na mém chování, na mém jednání. A možná proto nám to tolik nejde, protože někdy to v tom našem jednání opravdu není vidět, komu věříme a na čí straně jsme.
Pánové, já vám poděkuji. Tak, můžete prosím zatleskat.
Děkujeme.
Děkujeme.